สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Capitalism, Socialism and Democracy ของโยเซฟ A. ซัมเพเตอร์เป็นงานคลาสสิกด้านเศรษฐศาสตร์การเมืองและทฤษฎีสังคมที่ตีพิมพ์ครั้งแรกในปี1942และยังคงถูกอ่านอย่างกว้างขวางในฐานะหนังสือที่อธิบายธรรมชาติของทุนนิยมได้เฉียบคมที่สุดเล่มหนึ่งจุดเด่นของหนังสือไม่ได้อยู่ที่การพยากรณ์อนาคตเพียงอย่างเดียวแต่อยู่ที่การวิเคราะห์โครงสร้างของระบบเศรษฐกิจบทบาทของผู้ประกอบการพลังของนวัตกรรมความสัมพันธ์ระหว่างตลาดกับระบอบประชาธิปไตยชุมเพเตอร์มองทุนนิยมเป็นกระบวนการที่เคลื่อนไหวตลอดเวลาไม่ใช่สมดุลนิ่งและเสนอแนวคิดการทำลายเชิงสร้างสรรค์เพื่ออธิบายการเกิดขึ้นและล่มสลายของอุตสาหกรรมต่างๆต่างหนังสือเล่มนี้จึงเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับเศรษฐกิจสมัยใหม่ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและข้อจำกัดของการเมืองในระบบทุนนิยมผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการทำลายเชิงสร้างสรรค์คือหัวใจของการเติบโตแบบทุนนิยมแนวคิดสำคัญที่สุดของหนังสือคือการทำลายเชิงสร้างสรรค์ซึ่งชัมเพตใช้อธิบายว่าทุนนิยมไม่ได้เติบโตแบบค่อยเป็นค่อยไปหรือคงที่เติบโตผ่านคลื่นของนวัตกรรมที่ทำให้ของเดิมล้าสมัยแล้วถูกแทนที่ด้วยของใหม่กระบวนการนี้ทำให้บางธุรกิจหายไปบางธุรกิจเกิดขึ้นและทั้งโครงสร้างการผลิตเปลี่ยนไปพร้อมกันเขามองว่าสิ่งนี้ไม่ใช่ความผิดปกติของระบบแต่เป็นแก่นแท้ของระบบทุนนิยมเองการแข่งขันในทัศนะของเขาไม่ใช่แค่การแข่งขันด้านราคาการแข่งขันด้านสินค้าวิธีผลิตการจัดองค์กรและรูปแบบธุรกิจใหม่ๆดังนั้นการพังทลายของกิจการเดิมจึงเป็นส่วนหนึ่งของความก้าวหน้าไม่ใช่หลักฐานว่าระบบล้มเหลวหนังสือเล่มนี้จึงทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าความไม่มั่นคงเป็นคุณสมบัติภายในของทุนนิยมและการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงคือกลไกที่ผลักให้เศรษฐกิจเดินหน้าประเด็น2ผู้ประกอบการไม่ใช่แค่นักประดิษฐ์แต่เป็นผู้แปลงนวัตกรรมให้เกิดผลทางเศรษฐกิจชูมเปเตอร์แยกความแตกต่างระหว่างผู้คิดค้นสิ่งใหม่กับผู้ประกอบการอย่างชัดเจนเพราะในมุมของเขาการมีสิ่งประดิษฐ์ยังไม่เท่ากับเกิดนวัตกรรมจริงๆผู้ประกอบการคือคนที่นำความคิดใหม่ไปใช้ในเชิงเศรษฐกิจเช่นสร้างสินค้าใหม่ใช้วิธีผลิตใหม่เปิดตลาดใหม่หาวัตถุดิบใหม่หรือจัดโครงสร้างองค์กรแบบใหม่บทบาทนี้สำคัญเพราะเป็นจุดที่ความรู้หรือเทคโนโลยีแปรเป็นผลผลิตและกำไรหนังสือจึงยกผู้ประกอบการขึ้นเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของความเจริญไม่ใช่แรงงานหรือทุนในความหมายแคบการมองแบบนี้ทำให้ความกล้าตัดสินใจการยอมรับความเสี่ยงความสามารถในการประสานทรัพยากรกลายเป็นคุณสมบัติสำคัญของพัฒนาการทางเศรษฐกิจอีกทั้งยังช่วยอธิบายว่าทำไมระบบทุนนิยมถึงพึ่งพาคนที่กล้าทดลองมากกว่าคนที่รักษาสถานะเดิมผู้หนังสือจึงเสนอภาพของเศรษฐกิจที่เคลื่อนด้วยการกระทำเชิงรุกของผู้ประกอบการมากกว่าการปรับตัวอัตโนมัติของตลาดประเด็น3ทุนนิยมอาจถูกทำลายจากความสำเร็จของมันเองหนึ่งในข้อถกเถียงที่โดดเด่นที่สุดของหนังสือคือชุมเพเตอร์เชื่อว่าทุนนิยมอาจไม่พังเพราะความล้มเหลวแต่เพราะความสำเร็จของมันเองเมื่อระบบเติบโตและมีประสิทธิภาพมากขึ้นบาทของผู้ประกอบการจะถูกทำให้เป็นกิจวัตรการบริหารจะมีลักษณะเป็นองค์กรขนาดใหญ่และจิตวิญญาณแบบบุกเบิกจะค่อยๆลดลงขายังมองว่าความสำเร็จทางเศรษฐกิจสร้างชนชั้นปัญญาชนและบรรยากาศทางสังคมที่มักวิพากษ์ทุนนิยมอย่างต่อเนื่องจนอาจนำไปสู่การสนับสนุนนโยบายที่จำกัดเสรีภาพทางเศรษฐกิจมากขึ้นในมุมนี้การขยายตัวของรัฐสวัสดิการและการควบคุมกิจการเอกชนไม่ใช่แค่การตัดสินใจทางนโยบายแต่เป็นแรงกดดันเชิงโครงสร้างที่อาจทำให้ระบบทุนนิยมค่อยๆสูญเสียพลังสร้างสรรค์หนังสือไม่ได้ทำนายการล่มสลายแบบปฏิวัติแต่ชี้ว่าการเปลี่ยนผ่านอาจเกิดอย่างค่อยเป็นค่อยไปผ่านกระบวนการประชาธิปไตยและการปรับทิศนโยบายของสังคมประเด็น4ประชาธิปไตยในหนังสือเล่มนี้คือสนามแข่งขันทางการเมืองไม่ใช่การปกครองโดยเจตจำนงบริสุทธิ์ของประชาชนโอเพเทอร์เสนอทฤษฎีประชาธิปไตยแบบแข่งขันโดยมองการเมืองคล้ายตลาดที่นักการเมืองแข่งขันกันเพื่อแย่งคะแนนเสียงจากประชาชนวิธีคิดนี้สำคัญเพราะเขาไม่มองประชาธิปไตยเป็นการแสดงออกของเจตจำนงร่วมของคนส่วนใหญ่ในเชิงอุดมคติแต่เป็นกลไกคัดเลือกผู้นำผ่านการแข่งขันทางการเมืองเขาเชื่อว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวนมากมีข้อมูลจำกัดสนใจการเมืองไม่ต่อเนื่องและมักตอบสนองต่อการชักจูงมากกว่าการตรวจสอบอย่างละเอียดดังนั้นอำนาจเชิงนโยบายจึงมักอยู่ในมือของผู้เสนอนโยบายมากกว่าผู้เลือกตั้งหนังสือส่วนนี้ช่วยให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจกับการเมืองอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะว่าระบบประชาธิปไตยสามารถสร้างแรงกดดันต่อทุนนิยมได้อย่างไรและทำไมโครงสร้างกฎหมายจึงมีความสำคัญต่อการจำกัดอำนาจของนักการเมืองชุมพีเตอร์จึงเป็นผู้บุกเบิกแนวคิดที่เชื่อมประชาธิปไตยกับแรงจูงใจการแข่งขันและข้อจำกัดด้านข้อมูลอย่างชัดเจนประเด็นสุดท้ายคุณค่าของหนังสืออยู่ที่การวิเคราะห์ทุนนิยมไม่ใช่คำทำนายเรื่องสังคมนิยมหรือประชาธิปไตยเพียงอย่างเดียวแม้ชื่อหนังสือจะกล่าวถึงสังคมนิยมและประชาธิปไตยแต่ผู้อ่านจำนวนมากเห็นตรงกันว่าพลังที่แท้จริงของเล่มนี้อยู่ที่การวิเคราะห์ทุนนิยมอย่างลึกซึ้งชุมเพเตอร์ใช้สำนวนที่หนักแน่นและโครงสร้างการโต้แย้งที่ซับซ้อนเพื่ออธิบายทั้งพลังสร้างสรรค์และแรงเสื่อมถอยของระบบเศรษฐกิจสมัยใหม่ทำให้หนังสือเล่มนี้ต่างๆจากงานเศรษฐศาสตร์ทั่วไปที่มักมุ่งเฉพาะดุลยภาพราคาหรือประสิทธิภาพเขาเชื่อมประวัติศาสตร์เศรษฐกิจสังคมวิทยาและทฤษฎีการเมืองเข้าด้วยกันจึงให้ภาพใหญ่ของสังคมทุนอย่างเป็นองค์รวมสำหรับนักศึกษาและผู้อ่านเชิงวิชาการหนังสือเล่มนี้มีคุณค่าในฐานะแหล่งคิดที่กระตุ้นให้ตั้งคำถามว่าวัฒกรรมเกิดจากอะไรทำไมองค์กรใหญ่จึงมีอิทธิพลมากขึ้นและรัฐควรเข้าไปแค่ไหนในระบบตลาดแม้บางข้อสรุปเรื่องการล่มสลายของทุนนิยมจะไม่เป็นจริงตามประวัติศาสตร์แต่กรอบคิดของเขายังคงมีอิทธิพลสูงต่อเศรษฐศาสตร์เชิงสถาบันทฤษฎีผู้ประกอบการและการศึกษานโยบายสาธารณะโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะที่สุดสำหรับผู้อ่านที่ต้องการมากกว่าความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ตลาดโดยเฉพาะนักศึกษาระดับอุดมศึกษานักวิชาการผู้สนใจประวัติความคิดทางเศรษฐกิจและผู้อ่านที่อยากเข้าใจว่าทุนนิยมเปลี่ยนรูปอย่างไรเมื่อถูกขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและแรงกดดันทางการเมืองประโยชน์ที่ได้จากการอ่านไม่ใช่แค่การรู้จักคำว่า creative destruction คือการมองเห็นความเชื่อมโยงระหว่างผู้ประกอบการองค์กรขนาดใหญ่วัฒนธรรมทางสังคมและโครงสร้างประชาธิปไตยในภาพเดียวจุดที่ทำให้หนังสือเล่มนี้โดดเด่นกว่างานคลาสสิกด้านเศรษฐศาสตร์หลายเล่มคือมันไม่อธิบายทุนนิยมแบบกลไกนิ่งและไม่ลดประชาธิปไตยเหลือเพียงอุดมคติทางศีลธรรมแต่เสนอกรอบวิเคราะห์ที่มีความเป็นประวัติศาสตร์สถาบันและการเมืองสูงมากแม้บางข้อพยากรณ์จะไม่เป็นจริงตามกาลเวลาหนังสือเล่มนี้ยังคงมีคุณค่าเพราะสอนให้ผู้อ่านคิดเป็นระบบเกี่ยวกับพลังสร้างสรรค์และแรงเสื่อมถอยภายในเศรษฐกิจสมัยใหม่หากคุณต้องการสนับสนุนโจเซฟ เอ ชัมเพเตอร์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTokที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่